Ομέρος, Οδυσσέα. Len čo starenka dlaňami rúk mu chytila nohu, hmatom poznala ranu a z ruky pustila nohu. Noha mu do kotla padla i zarinčal bronz a kotlík rýchle sa naklonil nabok a voda sa vyliala na zem. Starene súčasne radosť i bolesť prenikla srdce. Oči jej zaliali slzy a hlas jej uviazol v hrdle. Rukou sa dotkla mu brady a potom takto mu riekla. Ty si Odysseus, syn môj, a ja som ťa nemohla poznať, kým som sa vlastnými rukami svojho nedotkla pána. Takto to riekla a zrakom sa pozrela po svojej panej, chcejúc jej naznačiť nejak, že milý jej manžel je tuná. Tá sa však na ňu nemohla pozrieť a ani ju vidieť, lebo jej Aténe odviedla myseľ. A Odysseus rýchle pestúnku svoju pravicou za hrdlo chytil a ľavou rukou ju pritiahol k sebe a potom takto jej riekol. Prečo ma zahubiť chceš? Veď ty si ma chovala sama na svojich prsiach a teraz po toľkých prežitých strastiach v 20. roku som konečne prišiel do rodnej zeme. Keďže však poznáš už pravdu a Boh ti ju do srdca vštepil, mlč! Nech nikto iný sa v paláci nedozvie o tom, lebo toto ti vravím a to sa tiež istotne stane. Ak mi pomôže božstvo sa vznešeným ženíchom pomstiť, hoci mi pestúnkou bola, ťa nebudem šetriť, keď budem v paláci svojom sa pomstiť a zabíjať služobné ženy.
Rozvážna Euryklea mu na to zas v odpoveď riekla. Aké to slovo, môj syn, ti vyklzlo z ohrady zubov? Dobre sám vieš, že srdce mám nepoddajné a tvrdé. Budem pevná z ťa kameň alebo železo tuhé. Inú však poviem ti vec, ty vštep si ju do svojej mysle. Ak ti pomôže božstvo sa vznešeným ženichom pomstiť, potom ti poviem o všetkých slúžkach, čo žijú tu v dome, ktoré ťa prestali ctiť, a ktoré sú bez všetkej viny.
Odysseus umný jej na to zas takto v odpoveď riekol. Prečo mi o nich máš vravieť? Nie, nemusíš o nich nič vravieť. Budem ich sledovať sám a každej až do duše vniknem. Už však buď ticho a veci tie prenechaj na starosť Bohom.
Tak toto Odysseus riekol a starena vyšla von z izby, aby zas priniesla vodu, keď prúšia sa vyliela všetka. Keď muž umila nohy a natrela olejom vonným, Odysseus znovu si pritiahol kreslo až k samému ohňu, aby sa trošičku zohrial a jazvu si handrami zakryl. Rozvážna Penelopeja sa potom ujala slova. Ešte sa, milý náš hosť, ťa krátko na niečo spýtam, lebo už bude tu čas, keď milé je odísť si ľahnúť, preto ho aspoň, čo napriek strastiam ho premôže spánok. Na mňa však zoslalo božstvo zármutok neznesiteľný. Po celý deň ja nachádzam úľavu jedine v horkom plači a v svojej práci a v práci služobných v dome. Keď sa však pominie deň a všetkých premôže spánok, ležím na svojom lôžku. Tu moje stiesnené srdce stále mi zvierajú starosti trpké, že jedno z tej plačem. Ako keď dcéra Pandareova, tá slávica žltá, sedí na strome v hustom lístí a zo svojho hrdla vydáva prekrásnu pieseň, keď jar sa poznove vracia. Spieva stále a stále a nové vždy vydáva hlasy, pláčúc za milým Itylom, synom, čo splodil ho vladár Zétos a sama ho v návale šialenstva zabila mečom. Takto aj moje srdce sa zmieta a neviem, čo robiť. Zostať pri svojom synovi milom a všetko mu chrániť, majetok, služobné ženy a veľký a vysoký palác, z úcty godcovmu lôžku a zo strachu predmienkou ľudu,
alebo konečne vybrať si zachájcov toho, kto z nich je v paláci najlepším chlapom a dal by mi najviacej darov. Dokiaľ bol syn môj menší a nevedel rozumne myslieť, manželov dom som nemohla nechať a znovu sa vydať. Teraz však, keď je už veľký a dospieva do veku muža, dokonca on sám ma prosí, len aby som odišla z domu, lebo ho mrzí, že achajskí chlapi mu majetok márnia. Vypočuj si však môj sen a vylož mi znamenie jeho. Mala som na dvore 20 husí, tie, výjdúc von z vody, pšenicu žrali a ja som sa s rozkošou dívala na ne. Z hory však priletel obrovský orol a zobákom krivým krky im zlámal a pobil mi ich. Tak ležali všetky pokope, jedna pri druhej. On odletel do božských výšin. Ja som plakala bôľne a kričala, pravda len vo sne. Achájske ženy s vrkočom krásnym sa zbiehali ku mne, lebo som plakala žialne, keď orol mi pohlušil husy. Čo skoro priletel znovu a sadol si na samý okraj strechy a ľudským hlasom sa snažil ma potešiť takto. Neboj sa, céra Íkariova Penelopeja, nie je to sen, lež zjavenie šťastné, ktoré sa splní. Husy sú žení si tvoji a ja som ten orol, čo prišiel pred malou chvíľou. Ja, manžel tvoj, som konečne prišiel, aby som pripravil všetkým ženíchom záhubu strašnú. Takto to riekol a mňa hneď opustil lahodný spánok. Hneď som si na dvore prezrela husy a videla som ich pri svojom korite pšenicu zobať, tak ako aj predtým.
Odysseus umný jej na to zas takto v odpoveď riekol.
Sen tvoj, žena, sa zaiste nejakým spôsobom iným vyložiť nedá. Veď Odysseus božský sám povedal jasne, ako to bude. Je celkom jasné, že žení si zhynú všetci a žiaden neujde smrti a pomstivým kéram.
Rozvážna Penelopeja mu na to zas v odpoveď riekla. Viem to ja, hosť, že sny sú aj temné, čo nemajú vôbec nejaký zmysel a všetky sa nesplnia smrteľným ľuďom. Sny, tie prízraky chabé, nám totiž prichodia z dvoch brán. Z rohov je spravená jedna a z kosti slonovej druhá. Tie, čo prídu k nám bránou zrezanej slonovej kosti, tie nás mámia, sú klamné a nosia nám jalové správy. Tie však, čo prídu k nám bránou, čo celá je z hladených rohov, hovoria pravdu a splnia sa ľuďom, keď v spánku ich vidia. Mne však strašný ten sen sem neprišiel, ako si myslím, stade, hoc bol by milý i mne, i synovi môjmu. Inú však poviem ti vec, ty vštep si ju do svojej mysle. Čo skoro príde ten nešťastný deň, čo vzdiali ma z domu Odysseovho? Ja teraz chcem ženíchom navrhnúť pretek v streľbe cez uchá sekier. Veď on ich v paláci svojom staval až 12 povedľa Sebastia podpery lodné. Potom sa postavil do značnej tiaľky a strieľal tak cez ne. Teraz takýto návrh chcem predložiť ženíchom svojim. Kto z nich svojimi rukami najľahšie natiahne strunu luku a cez všetkých 12 sekier prestrelí strelu, s tým ja odídem preč, keď tento opustím palác. Krásny a bohatý dom, dom manžela mladosti svojej, na ktorý často, jak myslím, aj vo sne si spomínať budem. Odysseus umný jej na to zas takto v odpoveď riekol. Dôstojná manželka Odyssea, čo Laertes splodil, teraz už viacej odkladať nesmieš tie preteky v dome, pretože Odysseus umný sa čoskoro objaví doma, skôr než niektorý z nich, keď luku toho sa dotkne, natiahne tetivu na ňom a prestrelí uchami sekier.
Rozvážna Penelopeja mu na to zas v odpoveď riekla. Ak by si ešte tu chcel hosť zostať a ďalej ma baviť v sieni, to iste by na moje viečka mi neprišiel spánok. Nie je však ľuďom naskrze možné sa zdržiavať stále spánku, veď bohovia každej veci určili mieru pre všetkých smrteľných ľudí, čo žijú tu na žírnej zemi. Mne tiež zaiste bude lepšie, keď vystúpim hore do svojej izby a ľahnem si na lôžko postlané stonmi, zrosené plačom od toho času, čo Odysseus išiel navštíviť prekliatú Tróju. Ach, nespomnúť radšej to meno. Ta si pôjdem už ľahnúť. A ty si tu v paláci ľahni, či už si ustelieš na zem, či slúžky ti pripravia lôžko. Po týchto slovách vyšla hneď hore do svojej izby, ale nie sama, lež spolu s ňou dve tiež služobné išli. Potom, keď vyšla už hore aj s oboma otrokyňami, plakala za svojím manželom milým, až bohyňa Palas s iskrivým zrakom jej naviečka zoslala lahodný spánok. Dvaciaty spev. Pred pobytím ženíchov. Odysseus božský si zatiaľ v predsieni pripravil lôžko. Na zem si prestrel volskú surovú kožu a na ňu kože z tých oviec, čo Achajci za obeť dávali bohom. Potom si ľahol a Eurynomé ho prikryla plášťom. Tam teda Odysseus ležal, no nespal, veď vo svojej mysli strojil ženíchom skazu. A z izby von chodili ženy, ktoré, ako aj prv, sa s ženíchmi stýkali tajne. Jedna dráždila druhú a všetky sa veselo smiali. Jemu však v milých prsiach sa prudko zmietalo srdce. Dlho sa nevedelo rozhodnúť vo svojom srdci a v mysli, či sa má vyrútiť na ne a všetky ich života zbaviť, alebo dovoliť ženíchom spupným sa ešte s nimi spojiť posledný raz. A srdce mu štekalo hnevom. Ako sa postaví suka, keď cudzieho človeka zbadá k svojim štencom a breše a chystá sa bojovať za ne, tak tomu štekalo srdce, keď škrelo ho pre ich zlé činy. Udrel sa do prs a takto si pritom pokarhal srdce. Vydrž len srdce, aj horšiu trízen si muselo strpieť onoho dňa, keď nezdolný Kyklops mi požieral chrabrých druhov a ty si to znášalo dotiaľ, kým chytráctvom svojím stadiel som nevyšiel von, hoď už som si myslel, že zomriem. Takto on vravel, keď v prsiach si karhal premilé srdce. Toto poslušné bolo a všetko znášajúc ticho zostalo v prsiach, kým on sa sem i tam na lôžku hniezdil. Ako keď na prudko horiacom ohni niekedy človek sem i tam obracia žalúdok plný masti a krvi, pretože chce si ho na prudkom ohni čo najskorej upiecť, takto aj on sa sem i tam hniezdil a súčasne myslel, ako sa hanebným ženíchom pomstiť a vrhnúť sa na nich jediný na toľkých chlapov. V tom prišla Aténe k nemu, zostúpiac z neba a vezmúc si na seba podobu ženy. Zastala nad jeho hlavou a takto preriekla k nemu. Prečo zas nespíš, ty najnešťastnejší zo všetkých ľudí? Máš tu vlastný svoj dom a v dome manželku svoju, takého syna, že každý človek by chcel mu byť otcom. Odysseus umný jej na to zas takto v odpoveď riekol. Všetko to, bohyňa milá, si riekla naozaj správne. Ako si sa mi však srdce v prsiach rozhodnúť nevie, ako sa hanebným ženíchom pomstiť a vrhnúť sa na nich, keď som len sám a ich je v dome vždy obrovský počet. Navyše ešte aj o horšej veci premýšľam v mysli.
ak by som z vôle Dia a teba pobil tých ľudí, kam by som pred pomstou ušiel? Nuž prosím ťa, premýšľaj o tom. Aténe, bohyňa s iskrivým zrakom, mu na to zazriekla. Nešťastný človek, veď predsa aj slabšiemu druhovi veria ľudia. I hoď je len človek a nevie toľko, čo ja viem. Ja som bohyňa predsa a po celý život ťa chránim vo všetkých trampotách tvojich. Nuž celkom jasne ti poviem. Ak by aj 50 čiat tých biedných smrteľných chlapov zhrklo sa okolo nás a túžilo zabiť nás v boji, predsa len my by sme vzali im kravy a ovce ich tučné. Ale už konečne zaspí. Je ťažké na stráži zostať, bedliac po celú noc, veď už sa ti trampoty skončia. Po týchto slovách mu naviečka rozliala spánok a potom bohyňa slávna sa rýchle zazvrátila na strmý Olymp. Práve naň prichádzal spánok, čo starostí zbavuje srdce, sladký, keď prebudila sa jeho manželka verná. Sadla si na svoje mäkušké lôžko a plakala žialne. Keď však slávnej tej žene už plačom okrialo srdce, touto modlitbou prosila Artemis, Fojbovú sestru. Artemis, bohyňa mocná, ty slávna Diova dcéra, prestreľ mi šípom už prsia a zbav ma života môjho i hneď teraz, či neskôr nech dáka výchrica prudká, schytiac ma odnesie po chmúrnych cestách, aby ma vrhla na ono miesto, kde okean naspäť sa do seba vlieva. Ako keď výchrica uniesla céry Pandareove. Bohovia totiž im zhubili otca i matku, a teda zostali sirôtky v dome, no vyživila ich slávna bohyňa lásky i sírom, i medom a lahodným vínom. Here im dala viacej než všetkým ostatným ženám krásu a múdrosť, kým Artemis čistá im dala zas štíhlosť. Konečne Aténe, Palas, im vštepila umenia slávne. Keď však bohyňa lásky sa vydala na veľký Olymp s úmyslom vyprosiť pre devy manželstvo v mladom ich veku od Dia, vladára hromu, ten všetko na svete pozná, šťastný i nešťastný život, čo stihnúť má smrteľných ľudí. Zatiaľ ich schvátili harpie strašné a potom ich dali ohavným Eriniám a tieto nad nimi vládli. Kiež by aj mňa tak odniesli zo sveta bohovia večný, a či Artemis zabila šípom, aby som prišla pod hroznú zem a mohla tam znovu uvidieť svojho Odysea a nebyť tu útechou horšieho muža. Ale aj nešťastie dá sa zniesť ľahšie, ak voľa kto strávi celý deň v horúcich slzách a s ťažkým zármutkom v srdci. V noci však môže sa vyspať, keď všetko zmizne mu z hlavy, dobré i zlé, a lahodný spánok si na viečka sadne. Mne však aj potom, keď zaspím, len zlé sny zosiela božstvo. Lebo aj v túto noc ležal tu pri mne a zdal sa mi takým, ako keď odchádzal s ostatným vojskom. Ja mala som radosť, bola som istá, že nie je to sen, lež skutočne on sám. Takto vravela ona i zdvihla sa zornica zlatá. Odysseus božský poznal jej hlas, keď plakala žialne. Potom premýšľať začal a myslel si vo svojom srdci, že ho už manželka pozná a že mu nad hlavou stojí. Odložil plášť a baranie kože, na ktorých ležal, položil na kreslo v sieni a vynesúc hovädziu kožu na dvor, zodvihol ruky a začal sa k Diovi modliť. Ak ste ma, otec môj Zeus, vy bohovia morom i súšou viedli do mojej vlasti, hoď toľko som vytrpel od vás, daj, nech niekto hneď ako sa zbudí, mi prerečie v dome šťastlivé slovo a vonku sa zjaví zas znamenie tvoje. Takto sa k Diovi modlil a Kronovec múdry ho počul. Od jasných olympských vrchov sa ozvalo hrmenie strašné, vysoko v mračnách, a Odysseus božský zaplesal v srdci. V dome zas šťastlivé slovo vyriekla na blízku neho melúca žena, veď pastier ľudu mal mlynicu v dome, na ktorej 12 žien mu mlelo v paláci jeho jačmeň a pšeničné zrná, čo chlapom dávajú silu. Ostatné všetky už spali, keď zomleli pšeničné zrná. Jediná zostala tam, veď zo všetkých najslabšia bola. Prestala mlieť a vyriekla znamenie pre svojho pána. Otec náš Zeus, čo vládneš Bohom i smrteľným ľuďom, ako si zahrmel mocne, hoc na celom hviezdnatom nebi obláčka niet, to iste niekomu znamenie dávaš. Spĺň mi, úbohej žene, tú prosbu, čo teraz ti poviem. Daj, nech dnešného dňa sa žení si u Odysea zídu posledný raz a vystroja veselé hody. Od stálej bolestnej práce mám kolená zodrané pre nich, melúc im múku. Ach, bodaj by posledný deň dnes tu jedli. Tak toto riekla a Odysseus božský sa znameniu tešil, ako aj Diomu hromu, veď veril, že vykoná pomstu.